หน้ากลุ่มโดยดังตรินอาจารย์เอแบกสาวอดีตดาวคณะเศรษฐศาสตร์จุฬากระโดดตึกดับชีวิตเพื่อให้คนรักหนุ่มเห็นใจเรื่องนี้เป็นข่าวดังด้วยหลายปัจจัยครับประการแรกสาวผู้ตายสวยระดับนางแบบประการที่สองขับเบนซ์สปอร์ตขึ้นมาถึงชั้น10ของตึก Empire Tower ประการที่สามเป็นถึงลูกสาวเศรษฐีใหญ่แถมเรียนจบเกียรตินิยมและกำลังสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยดังอีกต่างหากเรียกว่าชีวิตนางเอกนิยายขนาดแท้ทุกคนที่ทราบประวัติผู้ตายถึงกับอึ้งกันไปหมดคุณคนนึกไม่ออกว่าที่ผ่านมาเคยมีนักประพันธ์ท่านไหนเขียนให้นางเอกที่มีพร้อมทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติกระโดดตึกฆ่าตัวตายอย่างมากก็แค่ให้พยายามแต่ไม่สำเร็จพระเอกมาช่วยทันหรือคิดได้เองเปลี่ยนใจเสียก่อนในวินาทีสุดท้ายทว่าชีวิตจริงเป็นสิ่งเปราะบางนักและนางเอกในโลกความจริงก็ทำสำเร็จโดยไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยทันแม้กระทั่งตัวของเธอเองแน่นอนว่าการตายพร้อมไดอารี่สีแดงข้างกายนั้นหมายถึงการจงใจสื่อสารถึงคนรักและบีบคั้นเขาด้วยการเป็นข่าวดังไม่แคร์ด้วยว่าคนทั้งโลกจะเห็นสภาพศพเธอหน้าอเนจอนาถเพียงใดข้อความในไดอารี่ทำให้จับใจความได้ว่าสาเหตุของการปลิดชีพตนเองก็คือเพื่อให้คนรักหนุ่มเห็นว่านี่ไม่ใช่การสร้างภาพเพราะคงไม่มีใครลงทุนสร้างภาพด้วยการทิ้งชีวิตทั้งชีวิตอย่างนี้ส่วนสภาพร่างกายก็ชวนให้คนพบเห็นสลดสมใจเธอเพราะจากที่เคยงามสมส่วนดึงดูดสายตาไปทั้งร่างกลายเป็นแขนขาหักผิดรูปแถมไม่สิ้นลมทันทีแต่ไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากเจ้าหน้าที่พยายามพาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันการคนส่วนใหญ่งุนงงไม่เข้าใจว่าเหตุผลกลใดในโลกมีน้ำหนักพอจะทำให้เธอยอมทิ้งชีวิตที่น่าอิจฉาเห็นปานนี้ซ้ำร้ายชาวเว็บที่ด่วนตัดสินคนอื่นก็ด่าเธอไล่หลังต่างๆนานาซึ่งก็ได้รับการตอบโต้จากผู้ใกล้ชิดของเธอทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หรือลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันชี้ว่าเธอเป็นที่รักมีคุณงามความดีไม่ใช่บุคคลที่สมควรได้รับการด่าทอให้เสียหายจากคนเพิ่งรู้จักเธอสั้นๆผ่านสื่อข่าวแต่อย่างใดเลยชีวิตคนทั่วไปเต็มไปด้วยความขาดแต่ชีวิตของเธอคนนี้อาจจะมากด้วยความเกินจึงไม่เป็นที่เข้าใจโดยง่ายว่าทำไมถึงไม่รู้จักเสียดายชีวิตความจริงก็คือเพราะมีทุกอย่างนั่นแหละจึงพร้อมจะเป็นทุกข์ได้สาหัสกว่าคนอื่นคนกว่าค่อนโลกทุกข์เพราะกระหายสุขที่ยังไม่เคยได้ลิ้มรสแค่ข้าวอร่อยสักมื้อแค่เสื้อผ้าดีๆสักชุดหรือแค่ความรักความอบอุ่นจากใครสักคนตั้งแต่เกิดจนตายอาจไม่มีสิทธิ์รู้จักจึงแสวงหาและรอคอยเรื่อยไปทว่าเธอคนนี้รู้จักข้าวอร่อยและเสื้อผ้าดีๆมาตั้งแต่เกิดแถมมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งพึงอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถตลอดจนกระทั่งบุคคลที่ทำให้รู้สึกแสนรักและจากคำให้การของเธอในไดอารี่ความรักฉันหญิงชายก็เป็นยอดสุขของความสุขสำหรับเธอเป็นบทสรุปว่าชีวิตเธอพรั่งพร้อมทุกสิ่งไปทำไมแต่เมื่อความรักของเธอหายไปชีวิตก็ได้ข้อสรุปใหม่เป็นความทุกข์ที่ไม่อาจทนเช่นกันคนเราถ้ายังไม่เคยได้ก็ยังอยากอยู่ต่อจนกว่าจะได้แต่เมื่อได้แล้วเสียไปยังไม่อาจได้คืนก็เหมือนไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเธอผู้ด่วนจากไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ขณะเดียวกัน เธอก็สอนให้โลกรู้เป็นครูสำหรับสาวอีกหลายๆคนที่ยังหลงฝันว่ายอดสุดของชีวิตคือการมีครบสูตรทั้งสวยรวยเก่งและแฟนหล่อมันไม่ใช่เลยวิบากด้านดีอาจหยิบยื่นทุกสิ่งให้กับคนคนหนึ่งแต่นั่นก็เป็นการหลอกลวงอีกครั้งไม่ต่างจากที่กำลังหลอกคนอื่นทั้งโลกอยู่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องได้อะไรถูกใจมาสักอย่างเพื่อให้หลงนึกว่ามีเพื่อให้สำคัญผิดว่าสิ่งนั้นเป็นที่รักเพื่อให้เกิดอุปาทานถือมั่นว่าตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทั้งที่ต้องเสียสิ่งนั้นไปให้กับกฎแห่งความแตกพังจะช้าหรือเร็วเท่านั้นหากใครมีชีวิตเพื่อเรียนรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งลวงใจให้ยึดไม่ใช่ของจริงให้ควรถือมั่นก็จะไม่เลือกฆ่าตัวตายแต่จะหันมาฆ่าอุปาทานแทนเพื่อพบสุขอีกแบบที่คาดไม่ถึงและทำได้จริงก่อนสิ้นชีวิตครับบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่42อ่านโดยโจโฉ
ชุดดำดอกไม้รอบกายของเธอผู้เธอรอยยิ้มภาพความสุขเกิดมาเพื่ออะไรทำไมไม่เธอทดลองคิดดูบ้างหรือเปล่าชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้ามีไหมหากมีแล้วทำยังไงไม่เรียนตัวเธอจะจากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสแก้ตัวลุกลอยหายไปตอนมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะที่คิดได้ก็สายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้อง